Assalomu alaykum. Oramizda filmlarni yoqtirmaydiganlar topilmasa kerak. Turli xil janrdagi zanva. Turli xil janrdagi filmlar bor. Dramatik filmlar, jangari filmlar, kovboylar haqidagi filmlar, ilmiy fantastik filmlar va hokazo. Menga ko'pincha tarixiy filmlar juda ham yoqadi. Bu filmlarni ko'rib ham dam olaman ham tarix haqida bilib olaman. Agar e'tibor qilsangiz, bir shohlik ikkinchi shohlikka hujum qilganida qo'shinni shohning komandoni yoki o'zi boshlab boradi-da, yengilayotganini ko'rgach qochib qoladi. Yoki bo'lmasa, shohning atrofidagilar uni qochib yashirinishiga undaydi. Qanday qilib bo'lsa ham shohini omon qolishiga harakat qiladi. O'tgan safar gaplashganimiz, Amor shohlarining lashkarlari ham yo'l-yo'lakay qirilib ketdi. Xudovand ularni Isroil xalqining qo'liga berdi.
Biroq har doim filmlarda bo'lganidek, beshala shoh qochib Makedoniyadagi bir g'orga yashirinishdi. Yoshoning lashkari ularni qidirib, oxir unga bu shohlar haqida xabar yetkazdi. Yosho esa odamlariga katta toshlarni olib, g'orning og'zini yopinglar. Shohlar chiqib ketmasligi uchun u yerga qo'riqchilar tayinlanglar. Lekin hammangiz ham o'sha yerda qolib ketmang. Dushman lashkarlarini quvib, ularga orqadan hujum qiling dedi. Isroil lashkarlari dushmanlarning deyarli hammasini qilichdan o'tkazdi. Faqat bir ikkitasigina o'zi mustahkam shaharlarga qochib borib tirik qoldi. Isroil lashkari Makedoniyadagi qarorgohlarga qaytib borgach, Yosho odamlariga g'ordagi shohlarni olib kelishni buyurdi. Uning odamlari 5 shohni Quddus, Hevron, Yarmut, Lahish va Eglon shaharlari shohlarini g'ordan olib chiqib, uning oldiga olib kelishdi.
Yosho butun Isroil jangchilarini yig'ib, o'sha 5 shohni yerga yotqizdi. Jangchilarning boshliqlariga esa shunday dedi: "Yaqinroq kelib, oyoqlaringizni shohlarning bo'yinlariga qo'yinglar." Ular Yosho aytganidek qilishdi. Yosho gapida davom etdi: "Endi qo'rqmang. Vahimaga tushmang. Faqatgina dadil va botir bo'linglar. Egamiz sizga qarshi chiqadigan hamma dushmanlarni shu quyga soladi. Xudovand bir paytlar Yoshua Musodan keyin xalqqa yo'l boshlovchi bo'lishga ikkilanayotgan paytda shunday degan edi: "Qo'rqma. Vahimaga tushma. Men Xudovand sen bilan birgaman." Xuddi shu so'zlarni bugun Yoshua o'z jangchilariga aytayotgan edi. U Xudovandning so'zlari naqadar haqiqat ekanligini amalda ko'rdi va ishonch hosil qildi. Xudovand nimaiki desa, bar haqiqat va shunday bo'lishini u Isroil xalqi bilan birga yurib bilib oldi.
Shundan so'ng Yosho shohlarni o'ldirib, ularning jasadlarini 5 daraxtga osib qo'ydi. Jasadlar kechgacha daraxtlarda osilib turdi. Quyosh botganida Yoshoning buyrug'iga ko'ra, shohlarning jasadlarini daraxtlardan tushirib, ilgari o'sha shohlar yashiringan g'orning ichiga tashladilar. G'orning og'zini esa katta-katta toshlar bilan yopib qo'ydilar. O'sha toshlar yillar o'tib, to arxeologlar topib olmaguncha o'sha yerda yotgan bo'lishi kerak. Arxeologlar esa bu 5 odamning suyaklari qoldiqlarini ko'rib, kimniki ekanligini bilmay hayron qolgan bo'lsa ajab emas. Xullas, Xudovand o'z xalqiga qarshi chiqqan shohlarning lashkarlarini ham qochib yashirinishga harakat qilgan shohlarni ham tirik qoldirmadi. Xudoga qarshi chiqqanlar oxirigacha buning to'lovini hayotlari bilan to'ladilar. Xudoga qarshi chiqish naqadar qo'rqinchlidir.